Бұл Доров таныштырды. Еме синоптиктердің малыматына назарыңыздарды бірагетелі. Атап айтқанда 4-ші ноябрда ертен Қырғызстанда түнкісін жана ертеменен жаан жай, тоу өтегінде аймақтарға жана тоулырғы қарт шөді. Батыштан соққон шамалдың ылдамдығы секундасына 4-9 метрге, Алемыс көлдің алавында шамалдың ылдамдығы 19-24 метрге чейін жетеді. Бишкек шарында мезгілменен жаан жай, таваның температурасы түнкісін 0-2, күндіз 5-7 градус жылу болады. Азаттық обады емі негізгі темалар көтөбіз. Парламенттік шайлоонун жыйынтыктарына нааразы болгон тараптардын алгач карыздары боюнча 3-чү ноябрда сот иши ачылды. Ар кандай себептерге байланыштуу арыздарды кароону сот кийинки күндөргө калтырды. Теманы Бишкектен Кубат Касымбек улантат.
Парламенттік шайлоонун мыйзамдык негизи жок өткөндүгүн, натыйжада бул шайлоону легитимсиз деп жарыялоо керектигин талап кылган коомдук парламенттин арызы 3-чү октябрда Бишкек шаардык 1-чү май райондук сотунда каралды. Ошол эле учурда Орусиядагы шайлоо бекеттеринде добуштардын жокко чыгарылышы мыйзамсыз болгондугун белгилеген Бүтүн Кыргызстан партиясынын арызы дагы териштирүүгө алынды. Коомдук парламенттин төрагасы Касымбек Райымкул уулу парламенттик шайлоонун жыйынтыгы шайлоо кодексинин негизинде кабыл алынганын, бул өз кезегинде конституциянын 70-чү беренесине каршы келерин баяндап, мындан улам сотко кайрылышканын белгиледи.
Бул азыркы өткөн шайлоо кодексинин негизинде өттү. Тилекке каршы 2010 жылдын 27 июнунда кабыл алган конституциянын 70-чү беренесинде жазылып турат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары шайлоо өтүү босогосун камтыганда конституциялык мыйзамдын негизинде өтөт деп жазылып турат. Тилекке каршы булар кодекстин негизинде өткөрүлөт. Ошол себептен биз бул шайлоону легитимсиз деп атабыз.
Коомдук парламент өкүлдөрү шайлоо өткөрүү боюнча конституциялык мыйзам жок болгондугуна байланыштуу бул шайлоону мыйзамсыз деп эсептөөнү талап кылышты. Анткенден бул соттук иш аягына чыккан жок. Ага себеп коомдук парламенттин арызына дагы 4 жарандын доо арызынын кошулушу болду. Соттук териштирүүдө жооп беришүү болгон борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Рашид Бекбасаров жаңы кошулган доо арыздар менен таанышуу максатында соттук иш 4-чү октябрга калтырылганын белгиледи.
4 киши же дагы доо арыз бериптир. Как граждан избиратель катары. Ошонун негизинде алардын доо арызын биз дагы окуп изилдеп даярданып келишибиз керек. Ошон менен өмүттөнөк. Бүгүн көрдүк анысын, азыр беришти бизге.
Деп билдирди Рашид Бекбасаров. 1-чү май райондук сотунда шайлоодо жокко чыгарылган добуштар боюнча Бүтүн Кыргызстан партиясынын арызы да каралды. Аталган партиянын өкүлү Екатерина Быцко өз талабын мындайча түшүндүрдү.
В данный момент мы
азыркы тапта биз борбордук шайлоо комиссиясынын Орусиядагы бекеттерде добуштарды жараксыз деп эсептеген токтомун мыйзамсыз кабыл алгандыгына байланыштуу ал токтомдун жокко чыгарылышын талап кылып жатабыз.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын өкүлү Екатерина Быцконун партиянын атынан келгендигин далилдеген ишеним кагазы болбогондугу үчүн ишеним кагазы келгенге чейин бул иш 5 октябрга жылдырылды. Башы мына ушундайча башталган парламенттик шайлоого байланышкан соттук териштирүүлөргө карата борбордук шайлоо комиссиясы сот чечсин деген турумдук карманып турат. БШКнын төрагасы Акылбек Сариев коомдук парламент талап кылгандар буга чейин эле баарына маалым экендигин, сот кандай чечсе БШК бул чечимди аткарарын билдирди.
Эми ал сот чечсин, мага берген жок. Сотко берген, соттун кандай чечим чыгарат ошону күтөлөм аны. Мен өз боюм айттым, ал жагын эми өзүлөр чечип алсын. Жаңылык эмес болчу, аны биз баарыбыз тең билгенбиз. Биринчи күндөрү бир ай бою ошол үчүн шайлоо коюлбай турган, ал мыйзам кандай жок экенин эч ким жаңы атыш кылган жок баягы. Ошон үчүн эми аны азыр берип аткандан кийин өзүлөрүнүн деңгээли ошол.
Ошентип парламенттик шайлоого байланыштуу соттук териштирүүлөр башталып жатканда шайлоонун расмий жыйынтыктарына нааразы болуп сотко кайрыла тургандыгын айткандар да болууда. Алсак 3-чү октябрда партиялардын жалпы улуттук конгресси парламенттик шайлоонун таза эмес өткөндүгүн, Боршайком арыз талаптарды толук карап чыкпастан саясий көрсөтмө менен парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыктарын чыгарып койгондугун айтып чыгышты. Натыйжада мыйзамдын негизинде бюллетендердин кайра каралышын талап кылып сотко кайрыларын да билдиришти. Бишкектен Кубат Касымбеков.
Обода азаттык эки айдан бери эс алып жүрүп бүгүн жумушка чыккан Оштун шаар башчысы жыйын өткөрүп калааны калыбына келтирүү иштери туура эмес жүргүзүлүп жатат. Улут аралык кагылыш кайталанышы мүмкүн жана элдин арасынан курал жарак алына элек деп билдирди. Теманы кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов улантат.
Ушар башчысы Мелис Мырзахматов өзүнүн аппараты жана шаардагы мекеме жетекчилери менен жыйын курганы кирип баратып, журналисттердин азноолак суроолоруна жооп берди. Узак эс алуусу тууралуу берилген суроого ал:
"Эми мен жакшы жашоо менен оптикага чыккандым. Ошондуктан бул оптика десе да болот, оптика эмес десе да болот, передышка десе да болот".
Негизинен Мелис Мырзахматов июнь окуясынан кийин өкмөт менен болгон пикир келишпестигин Ош шаарын кайра куруунан келип чыкканын билдирди. Башы айтканда Мырзахматов башында турган топ сунуштаган долбоор боюнча үй күйгөндөргө башка жерден жер берилип, ошол жерге жаңы тамдарды салуу сунушу борбордон четке кагылган.
Ошол 60-50 жылдагы Махалинский типтеги үйлөр бир жайтынан өрттөсө баштан аяк күйүп кеткен. Азыр дагы ошондойго салып атабыз. Кудай сактасын, газдан авария болобу же бөлөк нерседен авария болобу, дагы өрттөр түшүп калат баштан аяк. Ошондуктан техникалык өкмөт менен пикир келишпестик ушундан чыккан. Биздин сунушубуз такыр башка болчу. Должно быть альтернативный вариант права выбора деп 6,5 гектар жерди сураганбыз. Ошол жерге сиз айткан окшогон донорлордун үйлөрүн куруп, кааласаң этажда жаша, кааласаң үйлөрдө жаша деген сунуш бериле турган болгон эле.
Ошол эле учурда июнь окуясынан жабыр тарткандарга жардам көрсөтүү мамлекеттик дирекциясы учурда жүргүзүлүп жаткан кайра куруу иштери эл аралык уюмдардын сунушун эске алып, убактылуу өкмөттүн чечими менен өз ордуларына курулуп жатат деп маалымдоду. Себебин дирекция аз убакытта башка жага там салуу аракети жабыркагандарды кышында сыртка калтыруу менен барабар деп түшүндүрүүдө. Мелис Мырзахматов ошондой эле Ошто курулуп жаткан коопсуздук чараларын сынга алды. Ал элдин колунда курал жарактар калып жаткандыгын, маалелердеги тартип коргоо органдарынын тазалоо иштери толук жүргүзүлбөгөндүгүн ортого салды.
Азыр күйүп аткан отту күл менен жаап койгондой эле болдук. Мынабы межэтнический проблема дагы кайталанышы мүмкүн. Бул халтура азыркы көз боемочу. Шаарды бөлөктөп куруп чыкмай сайын, базарды сыртка көчүрмөй сайын, смешанный кварталдар түзмөй сайын Ош шаарындагы улуттар аралык маселени чечүүгө болбойт. Анклав болуп бир жерде бекитип алып же ал жака спецслужба кире албайт, же милиция кире албайт, чистка кылып деп мыналар мактанат. Баары да чистка кылмай жок. 2000 автомат бар деп мынау жерден айткан баарыңар угуп турмаңыздар. Ошол автомат дагы эле турат.
Деди Ош шаар башчысы Мелис Мырзахматов. Ал эми ички иштер башкармалыгы буга чейин Ош шаарында элден курал жарактарды кайтарып алуу иштери дээрлик бүтүп калганын, бул иш чарага борбордон жана башка облустардан күчтөр тартылганын маалымдаган. Сабыр Абдымомунов, Ош Азаттык радиосу.
Жаңылыктардын башкы темалары. Кошмо Штаттарында Республикалык партия конгрессине эл өкүлдөр палатасында көпчүлүк орундалды. Ал эми Сенатта дагы эле демократтар басымдуулук кыла турган болушту. Кыргызстанда парламенттик шайлоонун жыйынтыктарына нааразы болгондордун арызын Бишкектеги 1-май райондук соту эртең же күрсүгүнө карай турган болду. Ирактын борбору Багдадта бир нече жардыруу болду, андан 60 ашуун адам набыт болгону айтылууда. Хорватияда журналисттерди өлтүргөн деп айыпталгандар 15 жылдан 40 жылга чейин түрмөгө кесилишти. Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад Россияны келишимден баш тарткан үчүн сынга алды. НАТОнун баш катчысы Андрес Фок Расмуссен бүгүн Москвага келди жана бул жерде Ауганистан маселесин талкуулай турган болду.
Кеткен үйүн куруп бүтүрө албай жаткан офицер.
Бизге кирпич өз убагында келген жок.
10 күндүн ичинде мындай аябай суук түшүп кетти.
Кордук көрүп, акылы караптап калган кыз.
Битте тошка карап танып атат, бирок не в себе, да?
Энесин жерге коюп келгенде иштен айдалган Мелиса.
Өзүңөр барып вот пахомге катыштыңар. Мен силерден сурандым.
Өрттөлгөн көчөдө дүкөн ачкан ишкер.
Эч болмаса ушу устаны бокуптур деп болсо эм күйгөн жойда анака кылып болсо эм соода кылыпмын да.
Бүлүндү, бөлүндү болгон үмүттүү Оштун бүгүнкү күнүмдүк турмушунан репортаждар. Ош күндөлүгү ар жума күнү кечки саат 6:00 Азаттыкта, Азаттык КГ-да.
Укторубузду улантабыз. Дүйнөдөгү эң көп калктуу өлкөдө Кытайда 10 жылда бир ирет өткөрүлө турган эл каттоо өтүп жатат. 2000-чи жылдагы эл каттоо Кытай калкынын саны 1,295,000,000 кишиге жеткенин көргөзгөн. Адистер андан бери бул сан кыйла жогорулады, дешет Айнура Жекше кызынын баяндамасы.
Эл-Катоо Кытайда 10 жылда бир жолу уюштурулуп келет. Анын жүрүшүндө чогултулган статистикалык маалымат демографиялык өзгөрүүлөрдү, элдин так санын, ички жана сырткы миграциянын масштабтарын аныктоого жардамдашат. Биринчи мындай кампания 53 жылы Кытай эл жумуриятынын түптөлүшүнөн 4 жыл өткөндөн кийин өткөрүлгөн. 2000 жылы болгон Эл-Катоонун жыйынтыктарына ылайык, Кытай калкынын саны 1 миллиард 300 миллиондой кишини түзгөн. Кытай бийлигинин расмий маалыматтарында ошондон бери өлкө калкынын саны 70 миллиондон ашуун кишиге өскөнү айтылат. Бул жолку Эл-Катоо буга чейинкилерден кыйла айырмаланат. Азаттыктын орус кызматынын Кытай боюнча эксперти Андрей Шароградский алардын баардыгы Кытайдын социалдык өнүгүүсүн чагылдырат деген пикирде.
Во-первых, людей переписывают.
Бул жолу адамдарды туруктуу каттоого алынган жерлеринде эмес, реалдуу жашаган жерлеринде санашат. Бул абдан маанилүү, себеби миграциялык агымга биринчи кезекте дыйкандардын айылдардан шаарларга көчүп жатышына объективдүү баа берүүгө шарт түзүлөт.
Деревень в города.
Айдоо аянттарынын тартыштыгы жумуш издеген миллиондогон адамдардын элет жерлерине шаарларга жер которушуна алып келүүдө. Кытайда бул жолу менен эмгек мигранттарынын саны 200 миллиондой кишини түзөт. Экинчи өзгөчөлүк бул ирет Кытай бийлиги чет өлкөлүк жарандардын санын билүүнү да көздөйт. Анын ичинде алардын канчасы кесиби бар, канчасы карапайым жумушчулар экени аныкталат. Эл-Катоого ошондой эле жакында Кытайга кайра кошулган Макао, Гонконг жана Тайвандын жашоочулары катышууда. Андрей Шароградский муну маанилүү учур деп эсептейт. Албетте, ар бир Эл-Катоо калктын санын, анын структурасын аныктоону максат кылат. 80-чи жылдардан бери өлкөдө бир үй бүлө, бир бала деген эреже киргизилген. Шароградскийдин айтымында мындай демографиялык саясат Кытайды туңкуюкка каптады.
Сейчас количество людей в возрасте более 60 лет составляет, по-моему, уже больше 10%.
Азыр 60 жаштан ашкан адамдардын саны жалпы калктын 10 же 12% түзүп калды. Муну Кытай улгайган улут болуп барата деп чечмелесе болот. Бул өз кезегинде пенсиялык системага оор жүк болууда. Адистердин баамында бул проблема 2050 жылдары өзгөчө курчуйт. Бир жетинен калктын өсүшүнө байланыштуу көрүлүп аткан чектөөлөр өз жемишин берди. Экинчи жагынан толгондугуй проблемалар да пайда болду. Кытайда бир кадар башка өлкөлөрдө эле үй бүлөлөрдүн көбү эркек балалуу болгусу келет. Ал эми саясат бир эле бала күтүүгө уруксат берет. Азыр илимдин жардамы менен төрөлө элек баланын жынысын билсе болот. Кыз болоорун билгенде аборт жасаткандар көбөйдү. Кытай бийлиги өзү бул фактыны танбайт. Натыйжада эркек балдардын саны кыздарга караганда алда канча көп болуп, айрым жерлерде 100 кызга 130 эркек бала туура келет. Бирок жакындан бери бул тенденция өзгөрө баштады. Жаштар мурдагыдай көп балалуу болгулары келбейт. Коомдун социалдык түзүлүшү, өзгөчө шаарларда үй бүлөлөрдүн структурасы өзгөрүүдө. Аны эми Эл-Катоо көргөзөр.
Сейчас это все-таки стало как-то улучшаться ситуация, но опять же перепись покажет, насколько.
Бир үй бүлө бир бала деген саясатты бузгандар айып пулга жыгылат. Жумуштан айдалат же партия мүчөсү болсо андан чыгарылат. Мурункуга караганда жазалоочу чаралар жумшарды. Акыркы мезгилде ал тургай экинчи балалуу болууга уруксат берүү тууралуу айта башташты. Албетте, 1,5 миллиардка жакын адамды санап чыгуу оңой эмес. Бул өнөктүккө быйыл 6 миллиондой киши тартылган.
Кытайдагы Эл-Катоо өнөктүгү тууралуу Айнура Жекши кызы айтып берди. Манас транзиттик борборундагы Кошмо Штаттарынын аскерий учактарын күйүүчү май менен камсыздоого тиешеси бар ишканалар жемчүүлүккө аралашкан деген азыркы кыргыз бийлигинин ырастоосу канчалык негиздүү? Бул жөнүндө 29 октябрда Нью-Йорктун Харриман борборунда өткөн талкууда да кеп болду. Ошол талкуунун катышуучусу Нью-Йорктук адвокат Скотт Нортонго кабарчыбыз Амырбек Азамулу айрым суроолор менен кайрылган.
Нортон мырза, АКШ Конгресси жүргүзгөн иликтөө Манас транзиттик борборун күйүүчү май менен камсыздаган Мина Корпорейшн жана Red Star Enterprise компаниялары эч кандай мыйзамсыз иштерди жасабаганын көрсөткөнүн Washington Post гезити кабарлады. Бул эки компаниядан шектенүүгө эмне негиз болду деп ойлойсуз?
This allegation has been made by the government of Kyrgyzstan. Кыргыз өкмөтү мина жана Red Star компанияларын эч кандай так маалыматты көрсөтпөй айыптаган болчу. Кыргыз бийлиги мурдагы президент Бакиевдин үй бүлөсү авиа келишимдерден түзгөн акчага туйтунуу үчүн алиги компанияларды көзөмөлгө алууга аракет кылган деп айыптап чыккан. Ырас, өткөн жума күнү АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин борбор Азия боюнча Ак үйдөгү директору Курт Донелли өз билдирүүсүндө Бакиевдер пайда көргөн деген сөздө анча мынча чындык болушу мүмкүн экенин белгиледи. Бирок бизде мина жана Red Star компаниялары Бакиевдерге коррупциялык төлөм жаатында байланышканын тастыктаган өзгөчө бир маалымат жок.
Президент Роза Отунбаева быйыл сентябрда Нью-Йоркто АКШ лидери Барак Обама менен кездешкенде Манас транзиттик борборун күйүүчү май менен камсыздоодо россиялык америкалык ортог ишкана түзүүнү сунуш кылган. Мындай ишкана түзүү борборду май менен камсыздоону жакшыртабы же эмне үчүн зарыл?
Менимче, Роза Исак кызын кыжалатка салган эки чоң нерсе бар. Биринчиден, ал Манас транзиттик борборуна байланышкан келишимдерде ар кандай жемсөөлүккө жол бербөөнү каалайт. Экинчиден, президент Отунбаева АКШ жана Орусия ортосунда борборго байланыштуу тирешүүлөрдүн болушун каалабайт. Ошентип, Отунбаевнын сунушу Манастагы борборду күйүүчү май менен камсыздоодо орусиялык компанияларды өнөктөш кылып алууну көздөп жасалды. Ал Орусия буга макул болорунан күмөн санаган эмес. Анткени келишимге тартылчу Газпром нефтин ээси орусиялык өкмөт. Бул идеяны президент Отунбаева АКШ президентинин Евразия боюнча атайын жардамчысы Майкл Макфол Бишкекте болгон кезде аны менен да талкуулашкан. Менимче, бул сунушту Макфол колдоого алган. Ошондуктан кийинчерээк АКШ тараптын сунуштан артка качканы кыргыз президенти үчүн күтүүсүз болдуго деп ойлойм. Мындай кадамдын демилгечиси Ак үй же президент Обама болбогону айкын. Буга борбор Азиядагы логистикалык камсыздоолор үчүн жооптуу борбордук командачылык демилгечи болду. Борбордук командачылык жергиликтүү маалымат каражаттары аркылуу транзиттик борборду күйүүчү май менен камсыздоодо орусиялык компаниялар менен иштешкенден көрө өз адамдары менен иштегенди оңдуу көргөнүн билдирди. Арийне, күйүүчү май Орусиядан келгендиктен Манастагы учактарды күйүүчү май менен тейлөөгө орусиялык ишканаларда катышып жатканы талашсыз. Ошон үчүн сунушту четке кагуу эч нерсеге таасир этпеди.
Кыргызстандагы айрым Москвачыл партиялар парламенттик шайлоо учурунда Манас транзиттик борборун жабуу керек дегени маалым. Алар өкмөткө келишсе борборду жабышат деп ойлойсузбу сиз?
Мен эки жума мурда Бишкекте болгон кезде оппозициячыл партиялардын бир нече өкүлү менен баарлашып көрдүм. Алар шайлоо өнөктүгү учурунда жасаган билдирүүлөрү менен транзиттик борборду токтоосуз жабуу ортосунда айырма бар экенин айтышты. Ырас, Москва транзиттик борборго каршы деле эмес. Москва менимче Кыргызстанда америкалык аскерий базанын туруктуу болушуна каршы. Көпчүлүк кыргыздардын пикири да ушундай деп ойлойм. Антке менен кыргыз оппозициясы АКШнын Ооганстандагы аскердик иш чараларын камсыздоодогу маанилүү транзиттик борборду келерки 2 жыл ичинде жабаарына ишенбейм.
Нортон мырза, АКШ жыл сайын Манас транзиттик борбору үчүн Кыргызстанга 60 миллион доллар төлөйт. Ошол акча кайда жумшалууда деп ойлойсуз сиз?
Маселе мурда борбор үчүн төлөнгөн акчалар жөнүндө ачык маалыматтын жоктугунда. Мен билгенден Роза Отунбаева АКШ өкмөтүн баардык төлөмдөрдү ачык айкын жүргүзүүгө чакырган. Ак үй болсо борборго байланыштуу төлөмдөр Бишкектеги АКШ элчилигинин сайтына жарыяланат деп билдирген. Бирок ал маалыматтар элчиликтин интернет барагына алигиче чыга элек. Бул өтө маанилүү маселе. Себеби төлөмдөр боюнча маалыматтар ачыкка чыкса, акча кайдан келип, кайда кетип жатканын кыргыз коомчулугу да билип, көзөмөлдөп турат.
Нортон мырза, рахмат маегиңизге.
Америкалык адвокат Скотт Нортон кабарчыбыз Амырбек Азамурлунун айрым суроолоруна жооп берди. Манас аэропортундагы транзиттик борборду 3 май менен камсыздоочу компаниялардын көмүскө иш аракеттери ийне жибине чейин иликтене тургандыгын жогорку кеңешке өткөн партиялар да убада кылышууда. Кубанычбек Жолдошовтун кабары.
Вашингтон Пост гезити Манастагы америкалык транзиттик борборду авиакеросин менен камсыздоочу Майн Корпорейшн жана Red Star Enterprises компанияларынын мурдагы президенттер Аскар Акаев жана Курманбек Бакиевтин үй бүлө мүчөлөрү менен биргеликте коррупциялык иштерге аралашкандыгын жазып чыкты. Мисал катары аталган компаниялар бажы төлөмдөрүн жана салыгын төлөбөстөн туруп TS1 сортундагы авиакеросинди жергиликтүү компаниялардан сатып алышып, транзиттик борборду камсыздап келишкен. Аталган компаниялар аны өз кезегинде жеңилдетилген шарттарда Россиядан ташып келишип, тоскоолдуксуз өткөрүп турушкан. Гезит мына ушул жагдайды иликтөөгө алган АКШ Сенатынын ишинин натыйжасыздыгын сынга алган. Келечектин долбоору коомдук корунун жетекчиси Аскар Бешимов Сенаттын бул боюнча турумун акыйкатсыздык катары айыптады.
Эң кызыгы башында Сенат чоң иликтөөлөрдү башталган. Анан алардын жыйынтыгын чыгарган жокту. Жыйынтыгын жалпысынан эле айтып коюшту. Сенаттын айрым мүчөлөрү аларга бул коррупция болобу же башка президенттер менен иштейби, алардын негизги максаты ошо база иштеш керек. Эми ал жерде коррупция болгону ал сөзсүз эле. Ал үстүнөн эле караганда эле көрүнүп турбайбы? Мурунку жылдары биз Россиядан алганда баягы экспортный пошлинасы жок. Анан аларды бул жерде дагы НДСден бошотуп, кирүү салыктарынан бошотуп, ошондо ойлоңуз, ар бир тоннадан жок дегенде $200 ашыкча түшүп аткан.
7-апрелден кийин убактылуу өкмөт транзиттик борборду күйүүчү май менен камсыздоо тармагындагы көмүскө иштер жөнгө салына тургандыгын жарыялаган. Мындан улам АКШнын Сенаты иликтөө иштерин баштаган болчу. Бирок 6 айдан бери аталган иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча бир дагы жолу расмий баяндама болгон жок. Сенаттын айрым мүчөлөрү тарабынан гана күйүүчү май менен камсыздоодо Пентагон менен байланышкан коррупциялык иш аракеттерге далилдер жок экендиги айтылган. Бирок Кыргызстандагы шайлоодон утуп чыгып парламент курамын түзө турган партиялар мындай жалпылама жыйынтыктар менен макул эмес. Арнамыз партиясынын төрагасынын орун басары Эмиль Алиев бул маселе жогорку кеңеште каралып, ага чекит коюла тургандыгына токтолду.
Бул маселе Кыргызстандагы бир орчундуу маселелердин бири. Сөзсүз көтөрөбүз. Бул база орногондон бери бийликте турган кишилерге гана пайда алып келчү Кыргызстандын ичинен. Ошон үчүн алар унчукпай кайсындай шарт болсо да эмне болбой эле анан ошол база аркылуу бир топ туура эмес иштер жасалган. Муну мен 100% айталсам болот, бул жерде илинчектер бар.
Буга чейин президент Роза Отунбаева АКШдагы иш сапары учурунда транзиттик борборду күйүүчү май менен камсыздоодо орусиялык Газпромдун катышуусундагы мамлекеттик ишкана түзүүнү сунуштаган. Муну менен мамлекет башчысы мурдагы коррупциялык жолдорго бөгөт коюлуп, мамлекеттик казынага күйүүчү май менен камсыздоодон эле $200 миллион ашуун каражат түшөрүн белгилеген. Бирок талдоочу Аскар Бешимов Пентагон Газпромдун катышуусундагы компания менен кызматташууга макул болбойт деп эсептейт.
Азыр абдан тыгыз байланышта ошо сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Азыр жыйынтыгына чыга элек. Жаңы өкмөт келеби, мына парламент келеби, ошолор менен сүйлөшүп чечип, анан Пентагон баягы эле күйүүчү майлардын базанын камсыздоо боюнча эски эле баягы схемаларга түшөт го, чоң деңгээлде Газпром Нефть Азияны жоготпойт го деп. А эгерде баягы мурункудай эле маселе чечилди, өздөрү билишет деп койсо, эми баягы эски абалга эле келе турганбыз го.
Ошол эле учурда мурдагы жогорку кеңештин мүчөлөрү америкалык жүк ташуучу транзиттик борбор боюнча 2009-жылы кабыл алынган келишимде бир катар өзгөртүүлөр киргизилгендигин белгилешти.
Кубанычбек Жолдошовтун Бишкектен жөнөткөн кабары. Эми Азаттыктын сайтына кыскача кайрыла кетели, андагы макалаларга үн кошкон угармандардын ой пикирлери менен биздин сайттын редактору Зейнеп Мартбек кызы сиздерди түз ободо тааныштырат. Зейнеп, кепсенде анда.
Рахмат. Азаттыктын интернет барагына башпакан окурмандар, өлкөдө кырдаалды талкуулашууда Гүлжигит атты окурман: менимче ичип жегендерге жакшы эле сабак болот окшойт. Азыркы жаң парламентке келе турган депутаттарыбыз ыйманы менен кызмат кылышпаса эми эл алданбайт, деп үн кошсо Бекжан атты окурман: эң уулу калган мыйзамдар жаңы конституцияга шайкеш келиши керек. Экинчиси, өкмөт куралып иштей баштаганда Украинанын катасын жасабаш керек, деп үн кошсо Кука, деп өзүн тааныштырган окурман: эгер ата журт менен арнамыз Орусия карап калса, атамекен менен СДПК Американын көзүн карап турат. Америка караганда Орусия бир аз да болсо жакын турат го, деп үн кошсо Иса атты окурман: кандай коалиция түзүлсө да Орусия көз каранды болбогон коалиция болсо экен, деп тилейм. Орусия Кыргызстанды эч качан баш көтөртпөйт, ачкадан да өлтүрбөйт, бирок экономикалык жактан да өнүктүрбөйт. Бул кулдун абалы, деп үн кошсо Чаткал, деп өзүн тааныштырган окурман: Тилекке каршы бул парламенттин жаратылышы башка болуп калды. Орустардын акчасы менен бийликке келген партиялар Кремльдеги кожоюндардын кызыкчылыгын коргоо менен алек болот. Кыргыз элин эстеген эч ким жок. Кыргызстандыктар түндүк түштүк эмес, кыргыздар жана кыргыз эместер болуп экиге бөлүнөт экендиги айкын болгонсуйт деп деген пикири менен бөлүшөт окурман. Ушул жана башка пикирлерди толугу менен Азаттыктын интернет барагынан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Менде азырынча ушул.
Рахмат. Биздин сайттын редактору Зейнеп Мартбек кызы биздин сайттагы макалаларга кошкон угармандардын кыскача ой пикирлери менен тааныштырды. Ушуну менен Азаттыктын жарым сааттык программасы аяктады. Анын Прага студиясына мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Кечиңиздер куш убак болсун. Thank you.